poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 25. avgust. Zdravstveni radnici na jugu Bosne i Hercegovine stupili u generalni štrajk. U Srbiji suspendovani policajci posle snimka šutiranja čoveka u policijskoj akciji. Nove civilne žrtve ruskih napada u Ukrajini kod Sumija i Pokrovska. Zelenski i dalje vidi razgovore sa Putinom kao najefikasniji način za dogovor o miru. Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakve su reakcije uzgajivača maslina u Crnoj Gori nakon što je u toj zemlji odobrena gradnja u maslinjacima. Ćazi Malković, predsjednik udruženja maslinara.
Znači, mi dozvoljavamo pretvaranje tog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. I bojim se da se primjenom zakona o maslinjacima da se legalizuje betonizacija.
Čućete i kako najavljene mere ograničavanja marži trgovinskih lanaca u Srbiji komentariše ekonomista Saša Đogović.
To je više populistički prizvuk. Znači, čim imate neke administrativne mere, oni imaju populistički prizvuk i da bi na neki kratak rok proizveli pozitivan efekat kod onoga, kod populacije ili potrošača, prema onome ko te mere želi da uvede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na jugu Bosne i Hercegovine stupili su u ponedeljak u generalni štrajk, zahtevajući od kantonalne vlade povećanje plata. Štrajk je na snazi u svim većim zdravstvenim ustanovama u tom kantonu, a kako je ranije najavljeno, usluge će biti pružane samo u hitnim slučajevima. Detalje donosi Marija Augustinović.
U štrajk nisu stupili ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok je osnovni zahtjev medicinskih sestara i tehničara te ostalih radnika u oblasti zdravstva koji su obustavili rad, potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora, odnosno uvećanje koeficijenata. Dalibor Vuković, predsjednik kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu, kaže da se od kantonalne vlade traži isti tretman koji imaju članovi kantonalne sindikata doktora medicine i stomatologije.
Vrši se pritisak na vladu i na resornog ministra Bevandu da zaustave diskriminatorski odnos, da i s nama potpišu identičan aneks kolektivnog ugovora kao što to i potpisao sa sindikatom doktora medicine i stomatologije, da izjednačimo prava.
Medicinske sestre u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kako kaže Vuković, imaju osnovnu mjesečnu plaću od oko 1500 maraka, što, kako kaže, nije dovoljno za radnike koji brinu o bolesnicima.
Vjerujemo, znači, da se to sve daleko bolje može platiti i radi inflacije koja galopirajuća rasta i ta isto tako zbog odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvo. Tako da je interes sigurno vlade da udovolji ovdje, vjerujemo da će, znači, prevladati razum i da će na neku ruku uskoro nas pozvati.
Pred općinskim sudom u Mostaru u ponedjeljak je održano ročište po zahtjevu kantonalne vlade koja traži donošenje privremene mjere zabrane štrajka. U sindikatu radnika u zdravstvu kažu da je novo ročište najavljeno za četvrtak, do kada će štrajk biti nastavljen. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je suspendovalo 3 policajca zbog prekomerne upotrebe sile, pošto se na društvenim mrežama pojavio snimak kako nekoliko policajaca na autoputu u Beograd-Niš šutira čoveka za kojeg se navodi da je prevozio migrante. Zoran Glavunjić ima više detalja.
MUP je u saopštenju u nedelju uveče naveo i da je pokrenuo postupak unutrašnje kontrole zbog privođenja vozača koji je zaustavio svoje vozilo, pošto je napravljena blokada neposredno posle naplatne rampe Vrčin na ulazu u Beograd. Do suspenzije 3 policajca i pokretanja unutrašnje kontrole došlo je pošto je u prethodnom periodu policija optuživana za prekomernu upotrebu sile i brutalnost na demonstrantima koji na poziv studenata protestuju sa zahtevom da se raspišu vanredni izbori. Na društvenim mrežama pojavio se snimak kako nekoliko policajaca udara osobu koja leži na zemlji dok je pored njih u blizini još nekoliko pripadnika MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saopštenju navelo da je zbog sumnje u prekoračenje ovlašćenja u primjeni sredstava prinude odmah pokrenula postupak unutrašnje kontrole i donijela odluku o privremenom udaljenju, suspenziji trojice policijskih službenika do okončanja postupka. MUP je dodao da će bez obzira na okolnosti dosledno postupati u svim slučajevima mogućeg prekoračenja ovlašćenja kako bi se očuvalo poverenje građana i obezbedilo zakonito i profesionalno postupanje svih pripadnika policije. MUP je također objavio snimak na kojem se vidi dramatična jurnjava policijskih automobila sa vozilom u pokušaju da ga zaustave. Potera je, kako se navodi, počela na autoputu pošto je pripadnicima policije javljeno da se iz Niša ka Beogradu kreće vozilo Seat Alhambra u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htjelo da stane ni policijskim službenicima iz Pirota i Niša. 41-godišnji vozač NM nije postupio po više uzastopnih naređenja policije da se zaustavi i tom prilikom je na više deonica autoputa ugrozio bezbednost saobraćaja, pretičući zaustavnom trakom i izbjegavajući kontrolu, naveo je MUP. Vozilo je na kraju zaustavljeno pošto je iz smera Niša probilo spuštenu rampu na naplatnoj stanici Vrčin, a u njemu je zatečeno više stranih državljana za koje se sumnja da su ilegalno ušli u Srbiju, navodi MUP. U saopštenju se dodaje da se vozač NM opirao i pružao otpor policajcima koji su, kako se navodi, morali da ga spreče da pokrene vozilo i udalji se sa iregularnim migrantima koje je prevozio. NM je nastavio sa aktivnim otporom, šutirao policajce, pri čemu su policijski službenici primijenili sredstva prinude, fizičku snagu i savladali ga, naveo MUP. Vozaču kog je, kako se navodi, pregledala hitna medicinska služba, određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i uz krivičnu prijavu bit će priveden nadležnom tužilaštvu. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj migrantskoj ruti kojom ljudi sa Bliskog istoka, Centralne Azije i Afrike pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije i druge evropske zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Srbija zvanično dala ponudu za kupovinu akcija Naftne industrije Srbije? Odgovor na ovo pitanje nije stigao od nadležnog ministarstva rudarstva i energetike, iako je to u avgustu nagovestio direktor preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović. Bajatović je, kako su preneli mediji, početkom avgusta rekao da bi Srbija kupila ovu kompaniju, ali da ruska strana kaže da NIS nije na prodaju. Više o ovoj temi slušamo od Sonje Gočanin.
O eventualnoj kupovini akcija Naftne industrije Srbije i detaljima o tome šta je Srbija ponudila, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od direktora Srbija Gasa. Odgovor nije stigao ni od Naftne industrije Srbije. NIS se našao na američkoj listi sankcionisanih kompanija u januaru zbog povezanosti sa ruskim Gazprom Njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. SAD su primjenu sankcija po peti put odložile 28. jula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao i u januaru da se traži potpuni izlazak Rusije iz vlasništva NIS-a, zbog čega će biti potrebna vlasnička transformacija. NIS je 14. marta Ministarstvu financija SAD podneo zahtev za uklanjanje sa liste sankcija, a u međuvremenu Gazprom Njeft je preneo oko 5% svog udela na Gazprom, rusku kompaniju koja nije obuhvaćena zapadnim sankcijama. Sada udeo vlasništva Gazprom Njefta u NIS-u je oko 44,9%. Država Srbija ima oko 29,9% udela, a kompanija Gazprom oko 11%. Ostale akcije pripadaju manjim akcionarima. Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija ima mogućnost da prinudi rusku stranu da proda većinski paket NIS-a, ali da Srbija to ne radi iz političkih interesa.
Kada neki član nekog društva, samim tim što je on član, otežava uspjeh tog društva, a inače u pravu svo poslovanje jednog društva mora biti podređeno uspjehu tog društva. Tako da ima mogućnosti malo i pogurati nekoga da iziđe i čak i sudski istjerati. Ali da li ćemo mi ulići u tom pravcu ili ne, ko zna.
Srbija, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odbija da se uskladi sa zapadnim sankcijama protiv Rusije. Zvaničnici Srbije održavaju kontakt sa zvaničnicima Rusije i tokom ruske invazije na Ukrajinu, a Srbija računa na podršku Rusiji u pregovorima o Kosovu, svoje bivše pokrajine čiju nezavisnost ne priznaje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je u julu da je to ministarstvo SAD zatražilo odlaganje sankcija na 180 dana, ali da su Sjedinjene Države sankcije odlagale samo na po 30 dana. Prema njenim rečima, krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa američke liste sankcija. Dodala je da je za to najvažniji progres u dijalogu između SAD-a i Rusije. Ekonomista Milan Kovačević smatra da za Srbiju nije pametno da očekuje da će pregovori SAD-a i Rusije rešiti pitanje NIS-a.
I tu bi mogli možda dobiti samo neko odlaganje prije nego smanjenje, ukidanje sankcija, zato što i kakav se sporazum bude postigao sa oko Ukrajine, i tu će kroz neko vrijeme stalno biti podešavanja ili ublažavanja i otežavanja. Tako da neko radikalno skidanje sankcija, radikalno uvećanje sankcija neće se to tako raditi.
Predstavnici naftne industrije Srbije saopštili su u avgustu da je ova kompanija na kraju prvog polugodišta poslovala sa gubitkom od 3,6 milijardi dinara, odnosno oko 30 miliona evra. Finansijski direktor NIS-a rekao je da su pored sankcija SAD-a na rezultate NIS-a uticali pad cena nafte na svetskom tržištu, efekat skupih zaliha nafte i naftnih derivata, kao i negativan finansijski rezultat HIP Petrohemije, koju je NIS preuzeo 2023. Čelnici NIS-a su saopštili da će nastaviti da rade na tome da kompanija bude uklonjena sa liste sankcija Ministarstva financija SAD-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U Crnoj Gori je odobrena gradnja u maslinjacima, iako su oni registrovani kao poljoprivredno, a ne urbanističko zemljište. Gradnja je odobrena za stambene objekte za lične potrebe vlasnika maslinjaka ili članova porodice, te objekte za njihovu turističku valorizaciju. Tome se protive brojni maslinari i predstavnici civilnog sektora koji smatraju da je odluka dobra samo za pojedinačne lične interese, a dugoročno štetna za crnogorsko maslinarstvo. Priču donosi Jasna Vukićević.
Gradnja u maslinicima je pogrešna i za maslinare štetna odluka, jer se poljoprivredno zemljište pretvara u građevinsko, smatra Čazi Malković, predsjednik udruženja maslinara Bar.
Znači, mi dozvoljavamo pretvaranje tog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. I bojim se da će primjenom zakona o maslinicima da se legalizuje betonizacija, po meni.
Alković ocjenjuje da će doći do usitnjavanja maslinarskih posjeda, jer se gradnja dozvoljava na samo 1000 kvadratnih metara, što nije zabilježeno u okruženju.
To znači da ovih starih maslina, to je 20 do 30 maslina, to više nije maslinar, to ni u crnogorskom zakonu nije maslinar, što je izuzetno malo i nije uopšte zabilježeno u okruženju nešto slično. To posjeća maslinare da pod navodnicima, da budu investitore, da podijele svoje posjede na placeve od po 1000 kvadrata i da na njima grad objekte za stanovanje, turizam, prodaju. Uz to niko ne govori o kanalizaciji, otpadnim vodama i svih objekata u maslinjacima.
Amandman koji je omogućio gradnju u maslinjacima inicirala su barska udruženja Antivari i Maslinijada. Jedan od onih koji to podržavaju je i maslinar Avdo Derviši.
Mislim da to ide u prilog očuvanju maslinika, ukoliko se budu ispoštovale zakonske odredbe, da će se sama gradnja uraditi u strogu kontrolu i poštovanje zakona. Država, kažem, treba odite čvrsto stane iza toga da bude strogo kontrolisana gradnja.
Kako sačuvati zaštićene maslinjake ako je u njima odobrena gradnja, pitamo Jedinu Dešić, poslanicu Bošnjačke stranke koja je predložila amandmane o gradnji.
Govorimo o gradnji isključivo vlasnika tog maslinjaka za lične potrebe, a neophodno je, kako se vremenom porodice šire, da se obezbijedi i krov nad glavom mlađim naraštajima. I zaista bi bilo jedna velika nepravda da se zabranilo u potpunosti gradnje u ovakvim slučajima, tako da ukoliko se držimo slova zakona, ukoliko svako radi svoj posao, ovim amandmanom se neće, kako ste kazali, otvoriti put betonizaciji maslinjaka, već na sistemskom pristupu valorizaciji samog maslinjaka, da se tako izrazi.
S druge strane, iz opštine Ulcinj gradnju u maslinicima su ocijenili kao štetnu i neprihvatljivu. Prema njihovoj procjeni, to omogućava gradnju preko 2000 objekata samo u Ulcinjskoj maslinadi. Sve se ovo dešava dok je ulcinska maslinada sa uvalom Valdanos u procesu dvostruke zaštite, prirodne i kulturne. Prema riječima Zenepe Like, predsjednice društva dr. Martin Schneider-Jakobi, omogućavanje gradnje u maslinjacima se legalizuje divlja gradnja i devastacija kulturnog dobra.
Proces zaštite ulcinske maslinade i uvale Valdanos je u toku i dok traje bilo kakva gradnja nije dozvoljena. Sada je odgovornost naravno na opštinu Ulcin da okonča proces privremene zaštite ulcinske maslinade i uvale Valdanos i upravi za kulturna dobra i da jednom za uvijek prekinu apetite pojedinaca jer se radi o pojedincima koji svoje lične interese stavljaju iznad opšteg dobra.
Crna Gora nema registar maslina, a njihov broj je u domenu procjena. Prema studiji od prije 10 godina ih je oko 500.000, no maslinari kažu da je od tada ubrzana betonizacija i urbanistički haos devastirao veliki broj maslinovih stabala. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket ekonomskih mera za, kako je najavio, poboljšanje životnog standarda građana. Te mere između ostalog predviđaju ograničavanje marži najvećih trgovinskih lanaca za oko 3000 proizvoda. Građani Srbije u protekle 3 godine suočavaju se sa rastom cena, pre svega hrane. I dok zvaničnici prstom upiru u trgovinske lance, optužujući ih za visoke marže, Radio Slobodna Evropa je analizirao da li su zaista samo marže razlog visokih cena. Detalje donosi Mila Manojlović.
Svaki dan je nešto, svaki dan poskupi nešto znovu. Svaki bogovetni dan ja idem bar u te prodavnice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina, penzionerka iz Beograda. Najviše, kako kaže, poskupljuje hrana.
Nešto je recimo abnormalno skupo, ja ne znam koga više jede. Teletina je 2700, junetina je 1800.
Penzionerka Jasmina mesečno prima penziju u iznosu od oko 340 evra, od koje, kako kaže, jedva preživljava. Njena sugrađanka Natalija i dalje radi. Kućni budžet joj, kako je podelila za Radio Slobodna Evropa, najviše opterećuje skok cene hrane, ali i struje i komunalija.
Mislim, ljudi rade za minimalac, to je strašno. Mislim, ja ne znam kako ljudi to izdržavaju. Ja ne mogu da se žalim, moja plata nije nešto velika, ali nastav nekih mojih koleginica to je...
Sumira Natalija. Talas poskupljenja koji je nakon ruske invazije na Ukrajinu zahvatio celu Evropu nije mimoišao ni Srbiju. Najveći skok i dalje beleže cene hrane i bezalkoholnih pića. Za taj rast zvaničnici su prstom uprli u trgovinske lance, optužujući ih za visoke marže. Reč je o razlici između nabavne cene koju plaćaju trgovci i one krajnje koju plaćaju potrošači. Prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, država će zbog toga ograničiti trgovinske marže za oko 3000 proizvoda.
Te marže će biti maksimalno 20%, a sada se kreću. Imamo mi lance koji se drže negde oko 20%, ali oni su manji. Najveći lanci se kreću od najveći lanac u Srbiji sa najvećim prometom je na 45,2% trgovačke marže.
Rekao je 24. avgusta Vučić na konferenciji za medije, na kojoj je predstavio paket ekonomskih mera koje bi, kako tvrdi, trebalo da dovedu do poboljšanja životnog standarda građana Srbije. Za Sašu Đogovića, ekonomistu i autora publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, najavljene mere su pre marketinški potez nego sistemsko rešavanje problema visokih cena.
To je više populistički prizvuk. Znači, čim imate neke administrativne mere, oni imaju populistički prizvuk i da bi na neki kratak rok proizveli pozitivan efekat kod onoga, kod populacije ili potrošača prema onome ko te mere želi da uvede. I one, kad govorimo o ekonomiji, imaju neki andol efekat, znači deluju simptomatski, a ne deluju na samo uzrok bolesti, u ovom slučaju povećanog rasta potrošačkih cena.
Ocenio je Đogović za Radio Slobodna Evropa. Kao glavni uzrok tog rasta Đogović vidi nedovoljno ulaganje u poljoprivredu, poput navodnjavanja i odbrane od vremenskih nepogoda, kako bi se umanjio negativan efekat suša i klimatskih promjena.
Treba govoriti o tome da je stočni fond dosta slab i da imamo i stalni rast i cena mesa koje se uvozi, iako ima potencijala da on imamo potencijala, neiskorišćenih potencijala i za izvoz.
Dodaje Đogović. Kako kaže, očekuje da sa ograničavanjem marži dođe do privremenog pada cena određenih proizvoda, ali da te mere ne mogu trajati doveka. Radio Slobodna Evropa je pitanje o tome na koji način bi ograničavanje marži uticalo na njihovo poslovanje poslao na adrese pet velikih trgovinskih lanaca u Srbiji: Deleze, Lidl, Mercator, Dis i Univer Export. Odgovor do objavljivanja ovog priloga stigao je samo iz kompanije Univer Export.
Još uvek nismo upoznati sa detaljima najavljenih mera. Naše poslovanje oduvek je bilo u skladu sa važećim zakonskom regulativom, a odgovoran odnos prema zajednici i društvu ostaje naš prioritet.
Naveli su u toj kompaniji. U oktobru 2024. Više javno tužilaštvo u Beogradu je na osnovu zaključaka Komisije za zaštitu konkurencije pokrenulo postupak protiv četiri trgovinska lanca zbog sumnje da su dogovarali cene i na taj način narušili konkurenciju garantovanu zakonom. Tužilaštvo do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je ovaj postupak i šta je tužilaštvo u tom slučaju preduzelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti iz sveta. U ruskim napadima na ukrajinsku oblast Sumi ubijen je jedan civil, a devet drugih je ranjeno, saopštili su zvaničnici 25. avgusta, dok je Moskva nastavila svoju potpunu invaziju i umanjila izglede za mir nakon niza diplomatskih aktivnosti na visokom nivou. Napad dronom pokrenut tokom noći pogodio je automobil u Novoslobitskom, maloj zajednici nedaleko od ruske granice, ubivši jednu osobu i ranivši dve, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Oleh Hrihonov u objavi na Telegramu. Ukrajina je otkrila ukupno 104 ruska drona koji su ciljali lokacije na severu i istoku Ukrajine pre 8 sati ujutro, saopštile su ukrajinske oružane snage. Navedeno je da su njihove snage uništile ili razoružale 76 dronova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom bio najefikasniji put napred, uprkos zastoju u naporima da se okonča sukob kontinuiranim napadima dronovima sa obe strane. Zelenski je, govoreći u nedjelju na ceremoniji obeležavanja Dana nezavisnosti zemlje, obećao da će gurnuti Rusiju ka miru. Prilog iz sveta pripremila Dženana Karabegović.
Ukrajinski vrhovni zapovjednik je izjavio jučer da su ponovo zauzeli tri sela u Donjeckoj regiji i da je Ukrajina pokrenula napade dronovima na Rusiju, što je izazvalo požar u nuklearnoj elektrani koji je brzo ugašen. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je rano jutro da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile dva drona koja su letjela prema ruskoj prijestolnici. Rekao je da hitne službe rade na mjestu gdje su ostaci pali. Jučerašnji ruski napad ostavio je neka naselja u regiji Sumi bez struje, rekao je šef regionalne vojne uprave. Ruske trupe su također napale civilnu infrastrukturu u toj regiji koristeći navođene bombe i udarne dronove, rekao je zvaničnik. Nije bilo žrtava. Napadi dronovima i kopnene borbe nastavljeni su uprkos pritisku američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u samitu Ukrajina-Rusija, što je posustalo otkako je Trump ugostio Putina na samitu na Aljasci 15. avgusta. Zelenski je rekao da je format razgovora između lidera najefikasniji put naprijed, ali je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov postavio novu prepreku tome tokom intervjua za američku televiziju NBC. Reakcija na sastanak u Anchorage, okupljanje ovih evropskih predstavnika u Vašingtonu i ono što su radili nakon Vašingtona ukazuje na to da ne žele mir, rekao je Lavrov u prethodno snimljenom intervju. Dodao je da stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države trebaju biti garanti sigurnosti Ukrajine. Kijev i drugi saveznici do sada su odbacili ideju da Moskva bude među garantima sigurnosti mirovnog sporazuma, a Zelenski odbacio mogućnost da Peking igra ulogu. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance također je jučer razgovarao s američkom televizijskom kućom NBC, rekavši da je Rusija napravila značajne ustupke kako bi okončala sukob. Oni su zapravo bili spremni biti fleksibilni u pogledu nekih od svojih ključnih zahtjeva. Razgovarali su o tome šta bi bilo potrebno za okončanje rata, rekao je Vance u intervju. Vance je rekao da je Moskva priznala da će Ukrajina imati teritorijalni integritet nakon rata, te da su shvatili da neće moći uspostaviti marionetski režim u Kijevu. U svom govoru na ceremoniji obilježavanja godišnjice nezavisnosti Ukrajine 1991. Zelenski je rekao da se SAD i Europa slažu da Ukrajina još nije u potpunosti pobijedila, ali sigurno neće izgubiti. Ukrajina je osigurala svoju nezavisnost, rekao je. Ukrajina nije žrtva, ona je borac, kazao je Zelenski.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa otkrilo je da je Boljšoj teatar potpisao ugovor vredan $266,000 za instaliranje softvera za praćenje kompjutera zaposlenih kako bi se procijenile njihove političke sklonosti i stavovi o ratu u Ukrajini. Članovi baletskog ansambla i muzičari neće se ocjenjivati samo po umetničkim kriterijumima, već i po političkoj lojalnosti. Više u prilogu Asje Hafner.
Moskovsko pozorište, na čijoj sceni Čajkovski premijerno izveo Labudovo jezero, gdje se najbolji ruski baletani, balerine i muzičari simfonijskog orkestra poštuju i vrednuju po tehničkoj izvrsnosti, je Boljšoj teatar. Sada će zaposleni u ovoj kultnoj kulturnoj ustanovi biti ocjenjivani i nadzirani po još jednom kriterijumu. Njihovom interesu o stavovima o ratu Rusije protiv Ukrajine. Poznati Moskovski teatar potpisao je ugovor vrijedan 21,6 miliona rubalja, gotovo $270,000 za postavljanje nadzornog softvera na računarima stotina zaposlenih, koji je razvila kompanija tehnološke poduzetnice Natalije Kasperske. Softver pod nazivom InfoWatch Traffic Monitor će analizirati elektronsku poštu tražeći uvredljiv sadržaj ili razgovore o upravljanju teatrom. Programeri su uključili filtere za otkrivanje političkih stavova kao i interes za specijalnu vojnu operaciju, što je izraz kojim Kreml karakteriše rat protiv Ukrajine. Prema navodima iz promotivnog materijala, InfoWatch software će da prati društvene mreže, aplikacije za dopisivanje poput WhatsAppa i Telegrama, kao i popularne internet pretraživače. Do 2024. godine Boljšoj, koji ima zasebnu stavku u državnom budžetu, zapošljavao je skoro 1000 plesača i muzičara, te oko 2500 pomoćnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Teatar osnovan 1776. godine i smješten na nekoliko koraka od zidina Kremlja, oduvijek je bio pod strogim nadzorom ruskih sigurnosnih službi. U vrijeme Sovjetskog saveza agenti KGB-a pratili su inostrana gostovanja teatra kako bi nadzirali njegove radnike i spriječili eventualni bijeg. Teatar trenutno vodi poznati dirigent Valerij Gergijev, čija otvorena podrška ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dovela do toga da ga mnoge zapadne prijestolnice izbjegavaju. Gergijev je zamijenio Vladimira Urina, generalnog direktora Boljšoja, koji je smijenjen nakon što je 2022. godine potpisao peticiju protiv rata u Ukrajini.
slobodnaevropa.org.
Američka nacionalna garda raspoređena u Washingtonu počela je da nosi oružje u glavnom gradu Sjedinjenih Država, gdje je više od 2200 vojnika raspoređeno u borbi protiv kriminala na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je vojska. Počev od nedelje uveče 24. avgusta, vojnici zajedničke operativne grupe Washington počeli su da nose svoje službeno oružje, navodi se u saopštenju američke vojske. Ti rezervisti su ovlašćeni da koriste silu samo kao posljednje sredstvo i samo kao odgovor na neposrednu prijetnju smrću ili teškim tjelesnim povredama, navodi se u saopštenju. Trump je ranije govorio da je Washington, citiramo, preplavljen bandama, kraj citata, i da su ta raspoređivanja vojske neophodna. Nacionalna garda je već bila mobilisana u junu u Los Angelesu tokom velikih protesta protiv imigracione politike savezne vlade. Rezervisti nacionalne garde mogu da budu raspoređeni samo u slučaju nacionalne vanredne situacije poput prirodne katastrofe, na zahtev savezne vlade i uz odobrenje lokalnog guvernera, podsjeća AFP. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Do slušanja.